Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Germaniýa Kiýewiň gaýta-gaýta eden çagyrşlaryna jogap berdi we Leopard 2 tankynyň Ukraina iýerilmegi. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Abrams tanklarynyň Ukraina iýerilmeginiň öňünde ýaşyl ýsyk ýakjakdyk baradaky habarlaryň arasynda hyzmatdaş ýurtlardaky German tanklarynyň hem Ukraina gaýtadan eksport edilme baradaky karar tasdiklady. German hökümeti bu kararı 25-nji ýanwarda ýygyran etdi. Kiýew munyň möhüm öwrüşlük pursaty bolmagyna we Russiýanyň Donbasdaky Ukraina gorukçularyna barha ken basyş görkezýän wagtyny söwüş meýdanynaky deňe agramlygy ýitgetmegine umyt baglaýar. Germaniýa hökümetiň medeniýet sekretary Stefan Heberstein eden beýanatyna görä Ukraina ilkinji tapyrda Leopard 2 tanklarynyň 14 sansyny berer. Şeýle-de Germaniýanyň şugun Polşa ýaly beýleki ýaranlaryna hem öýlerine bar bolan Leopard tanklaryny Ukraina iýerip biljekdiklerini aýtmagyna garaşylýar. Germaniýanyň Der Spiegel jurnaly hem 24-nji ýanwarda German kansleri Scholz'un Ukraina Leopard tanklaryny iýermek kararyna gelenligini habar berdi. Der Spiegel jurnaly Germaniýanyň Leopard 2 tanklarynyň bolmagyna bir kampaniýasyny Ukraina iýerjekdigini aýtdy. Bir kampaniýa adatça 14 tankdan ibaret bolýar diýip habarda berilýär. Washington prezident Joe Biden'ın administrasiyası hem Abbasada öndürülen Abrams tanklarının Ukrayna iyiverilecekti bu arada 25. yanvarda havar vereceği mengdeyar deyip havar seri işteleri ağda edilmeyen çeşmelere salgılanıp havar verdiler. Abbasada'nın bu meseleden havarlı resmilerinin ikisi CNN telekanalını administrasiyanın Ukrayna takminan 30 saniye Abrams tankını iyivermek planına seyredeyenliğine aitti. Emma muňa garamazdan bu tanklaryň Ukraina nä derejede çalt iýerilip bilinjekdigi entek belli däl we olaryň söwüş meýdanlaryna gelip ýetmek üçin Birleşen Ştatlara bir näçe aýyň, hatda ýyllaryň hem gerek bolmagy mümkinlip medeniýet habaryna bellenýär. Pentagonyň bu habara hiç bir reaksiýa bildirilmedi. Russiýanyň Günnogorda diýen hüjüminiň öňüne almak maksady bilen Ukraina Germaniýa Leopard tanklarynyň iýerilmek üçin basyş edýär. Ýöne Berliniň Kiýewiň bu talabyny ýerine ýetirmekde ýeke bolmak islemänligi habar berildi. Aýdylmagyna görä nemis resmiýleri öýlerini Leopard 2 tanklaryny diňe berýärdi. Washington hem öýüniň Abrams tanklaryny iýeren halatyny Ukraina bermäge razy boljakdyklaryny aýdyp berk durup durlar. Başta yokor teknolojiyeli Abrams tanklarının Ukrayna'daki sövüşlerin herkı sahnesi için o diyen doğru seçki bulmanlığı. Ol tanıkları ulanmak, çılçırımlı teknik talaplarını berca etmek ve saklamak için uluk hem de yığcam terim okullarının geçilmeli varadaki çekişmelerden son Abbasa resmileri öz pozisyalarını ütkeden yalı görünü. Eger de Germanlar biz Leopardları dine Amerikalılar öz Abrams tanıklarını iyi veren yağdayında iyi verecek ya da oların beylaki yurtlar tarafından iyi verilmeğine ruhsat verecek demeklerini devam ettirseler biz Abrams Amsları iyi vermeli Biden'ın yarani demokrat senatör Chris Coons 24. yanvarda etti. Angliya EYM özünün Challenger 2 tanklarını Ukrayna iyi verecektiğini etti. Beylaki yaranlar, misal üçün Skandinaviyadakılar Leopard tanklarını Kiyev'e iyi vermekte, Germaniya ile birlikte hareket etmek çoğuluyor deyip Spiegel yazdı. Norveg Metuotu'nun 24. yanvarda veren haberine göre, Oslo'da hükümet Kedir Özü'nün Germaniya'da öndürülen Leopard 2 tanklarının kevirini Ukrayna iyi verip iyi vermedilik meselesine seyrediyor. Rusya ile serketleşen ve NATO'nun ağzası olan Norveg'e yurdun 36 saniye Leopard 2 tankının 4 santini ya da 8 santini iyi verip bilir deyip Norveg gazeti yazdı. Russiýa Amerikan tanklarynyň Ukraina iýerilmek ähtimallygy baradaky soňky habarlara gaharly reaksiýa bildirdi. Moskwanyň Washingtondaky elçisi Anatoly Antonov bu hili göçümiň ýene de bir açyçan provokasiýa boljakdygyny aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenskiy özüniň 24-nji ýanwar gejesinden çykyşyny söwüş tanklarynyň öz ýurduna iýerilmegi baradaky gepleşikleriň kararlar bilen tamamlanmalygyny aýtdy. Bizim terrorçulara karşı korunuşumuzu güçlendirmek varadaki hakik kararlar bilen tamamlanmalı. Yaranlarımızda talep edilen mesulündeki tanıklar var. Kaçınla zerur ve ağramlı kararlar kabul edilenle biz her bir mühim karar için sağ olsun ediyoruz. Biz bunun üstünde şimdi hem işleyeriz deyip Zelenski sözünün üstünü yetirdi. NATO'nun başsekretari Jens Stoltenberg 24. yanvarda yaranlığın Ukrayna sövüş tanıklarını eltip vermek meselesine yakın vakitte çözgü tapacaktığını ananyanlığına aitti. Biz Ukrayna'nın urşun herki in aygıtlı porsodununa has ağır ve has kemil ulgamlar ulen üpçün etmeli ve biz bu işi çalt etmeli. Stoltenberg Germaniyanın korunmak ministeri Boris Pistorius ulen geçiren gepleşiklerinden son jurnalistlere yüzlenip aitti. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stabının 25. yanvarda çap eden beyanatında edilmeğine göre sövüş meydanını köp bitki çekkenliğine karamazdan Rus koşunları Donetsk ve Luhansk sevitlerine ediyen hücumlarını devam ettiriyorlar. Onların esası ünsü Donetsk sevitinin Bakhmut ve Avdiyuka şehirlerine gönüktürülen. Bir dek alın merdimli sövüşler inni bir neçay veri devam ediyor. Şu aralıkta Ukrayna karvaları öz koşunlarının Gunnogordaki Solidar şehrinin önünden tayarlanılan pozisyalara iyide çekilenliğini tasdik etti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Giple yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da sonki günlerde havanın temperaturasının sahil maylap başlamağı bilen bundan tas üçüp de ozal yurda ağrılaşan ayazlı havanın yol açan neticeleri gün sayın has köp gözü iyiler. Marvel ayetinde yüzlerce ovnuk ve iri şahlı malın öykünü soğukladı. Ekin meydanlarını soğuk urdu ve münlerce kilogram gökbakçı önümü donup zaya oldu. Maldarlar, ekerançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat üçün yengil bolmacaklığını duyduruyorlar.
Müňlerçe manat meşberini maddi ziyan çekenini aýdýan maldarlaryň, ekerançylaryň ve telekeçleriň sany günü-günden artýar. Olar aýazly howada sowuran mallaryny ve azyk önümlerini degerdegmez bahadan satmagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Sowuk howanyň getiren netijelerini gün sayyn has köp görse bolýar.
Dip Azatlık Radyosu'nun sevittiği kabarçısı 25. yanvarda aytdı. Şu ayın 1. heptesinin ahirinde Türkmenistan'ın çeğine adatı klimat kadrlarından aşı soğuk hova ağrılaştı. Şunda Merkez Aziya sevittinde Şolsan'da Türkmenistan'da hovanın temperaturası rekord derecelerde pese kaçtı. Bu münglörçe mal qaranın haram ölmögünü, gökbakçı önümlerinin donmağına getirdi. Son günlerde marlı maldarlar onuk ve iri şahlı malların soğuk da öykönünü soğukladıp yedigderli üsur yendigine diyarlar. Öykönünü soğukladan malların köpüsü o tüymegini besediyar ve ölmek bilen bolyar. Şol sebepten çala üsürüp başlan malları becergi bermezden derrew soyuyarız. Sebebi bu oların gırılıp başlandığını anladiyar. Şeydip oların haram ölmeğinin önünü almağa çalışıyarız. Oların kapkarı bolup duran öykönlerini alıp zınyarız. Oların etlerini bolsa gassapçılara bir neçe ayın devamı da üzmek şerti bilen beriyariz. Olar bu etleri has ardan bahadan satın alyarlar. Şöhlat önümlerini tayarlayan seyhler hem bu etleri ardan bahadan alyarlar. Maldarlar katı ulu maddi ziyan çekerler deyip marlı maldar anonimlik şertinde aytdı. Sevitte köp oğunuk ve iri şahlı malların soyulup oların etlerinin kasapları tavşırılmağı bazarlarda etin bahasının belli bir derecede ardanlamağını hem getirdi.
Häzir bazarlarda 1 kilogram goýun eti 37 manat, göl eti 40 manat bahalanýar. Mundan ozal göl eti 60 manatdan satylýardy.
Dip habarçy aýtdy. Sewitde gök bakça önümleri östürip ýetişdirilýän ýyladyş hanalarda hem ekinleriň aglawasyny sowuk urdy. Sowugyň ýeti täsiri derarly ekinler ösmegini besedip gurap galdy. Ýyladyş hana eýeleri bar bolan pomidor, hyýar we beýleki gök bakça önümlerini degir degmede satyp bir neme bolsa-da çıktıcılarını yapmağa çalışıyorlar deyip Marlı Dayhan anonimlik şertinde aytdı. Habarçı Tevit'in bağdarlarında satılayan gökbakçı önümlerinin kəvirinin bahaları var da hem mağlumat berdi. Hedir kvaqda 1 kilogram pomidor 10 manat, xiyar 15 manat, soğun 15 manat, kəşir 2 manat ve alma 12 manat bahalanyarı. Ayazlı hova gökbakçı önümlerinin sövdasını diyen telekeçilere hem yaramaz təsir yetirdi. Marlı telekeçiler donun önümlerinin mallara iyim hükmünde tasmuh dünyalı satyarlar.
Bu konteyner gökbakçı önümünün asıl bahası ağzından 20 manada var. Yönü telekçiler soğuk uran önümlerini 1000 manada satyarlar. Olar degir degmede sattığım bizi boş koyması bol yer diyerler.
Deyip yerli bir telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Maldarların, dayhanların ve telekeçilerin aytmağına göre malların köpçülüklüğün kırılmağı, ekinlerin soğuk urmağı, gökbakçı önümlerinin donmağı adamların hal yağdayını hasta kıyınlaştırar. Önümüzdeki aylar yengil bolmaz. Sebebi malların kırılmağı, ekrançılığın pes olmağı, etin ve gökbakçı önümlerinin bahasının hasta yokorlanmağına getirer. İktisadi kıyınçılıklar, işsiz ve durmuşun gımmatlamağı sebeple gurptun düşün köp hocalık hasta kösünür deyip telekeçi belledi. Yurt hakimiyetleri ve devlet metbuatı Ayazlı Hova'nın yol açan neticelerinin ilatı maldarlara, dayhanlara ve telekeçilere yetiriyen onoysuz tesirleri var adı dımışlığını saklayarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Aşgabatyň halkara howa menzilini daşary ýurtlara barýan dinan raýatlara migrasiýa gullugynyň barlygynyň päsgelçiliksiz geçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namlary, şol sany wizalary düzüp bolan halatyny hem Bu ýagdaý käk halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine syýahat etmegine türkmen häkimetleri tarapyndan ruhsat berilejekdigini aňlatmany bilýär. Türkmen häkimetleri wagtal-wagtal hiç ýyly düşündiriş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine syýahat etmeginiň öňüni baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle päsgelçiliklerin arasyna Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygynyň kynçylyksyz geçmegine Ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe türkmenistanly raýat paýtagtyň howa mendiliniň halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zenan maşgalanyň türkmen häkimetleri bilen bi-kanun hyzmatdaşlyk edip para beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň ýakyn wagtda daşary ýurtlara çykmagy meýilleşdirýän söhbetdeşleri aeroportdaky iki zenan maşgalanyň häkimetleri bilen raýatlaryň arasyna araçylyk hyzmatyny hödürleýänliklerini we bu hyzmatlar üçin raýatlardan para alýanlyklaryny aýdýarlar. Azatlyk radiosu raýatlardan para almakda we araçylykda aýtylan iki zenan maşgalanyň şahsy maglumatlaryny aýan etmekden saklanýar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçylaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýal gyzlaryň 10,000 manat para bilen Aşgabatyň aeroportundan Türkiýe gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýlede habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaşy ýetmedik aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýatlasak maý aýyna Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn iki çeşmesi ýurtdaky zinan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dowlat gadaganlyk girizmek bilen bagly meseleleriň Döwlet ýolbaşçylar derejesine çynnykyň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar beripdi. Şonda Azatlyk radiosu bu maglumat Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýa-da migrasiýa darasyna tasdiklidip ýa-da inkar etdirip bilmedi. Azatlygyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçy zinanlary häkimetirilen dilde uşuk etmek taýýarlar.
Bu iki denan howa menzilinin halkara uçuşlar terminalinde gönü hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp, para beren gelin gyýyllaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeldigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päzgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler.
Diýip para geleşiginden habarly bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçytyna gurrun berdi. Bulardan başga da habarçymyzyň söhbetdeşleri araçlaryň Aşgabat, İstanbul uçur gatnolarının online satuda eli yetersiz olan peteklerini haqiqi baxasının bir neçesi qımmat baxadın tapıp berip bilyanlıklarına gyar.
Araçı dinanların üstülen Aşgabat, İstanbul uçur bilyedini 9000 manada satın alıp bolyar.
Deyip adatlığın töhbetdöşü gurrun verdi. Aşgabat, İstanbul uru boyunca Türk ve Türkmen hova yolları kampanyalarının uçurları gatnayar. Bundan odal adatlığın havarçıları Tom Saylarını Türkmen hova yolları kampanyasının uçur peteklerinin töğrüğünnek para davaları varada havar verdi. Şeyle havarların fonunu dekavrani Türkmenistan'ın devlet televidiniyesi Türkmen hova yolları kampanyasının uçur peteklerinin bir kanun sevdası bilen bağlı cinayetlerde ayıplanıp tutuk edilen resmiler ve rayetler görküzdi. Milli daşayıcı Duşenbe, Fişenbe, Penşenbe ve Şenbe günleri heptede 4 gözek Aşgabat, İstanbul uru oyuncu uçuşları amal asırıyar. Türkiye sentyavrda Aşgabat'ın xayiş boyunca Türkmen rayetler üçün vizasız siyahat düzgününü yatırdı. Bunun iyiyanı Türkmen rayetlerinin Türkiye siyahat etmek mümkünçülükleri xası kıynaştı. Hazırkı vaatda Aşgabat Aktürk kontrolluğundan Türkiye Respublikasını vizaştırmak üçün sorulayan vizanın görünüşüne göre 18 tuğuluk resmi namı sorulyar. Bu resmi namların sanı vizanın görünüşüne layıklıkta yütkep bilyar. Yönü Türkmen rayetler üçün Türk vizasını ya da istenik yurdun vizasını almak demeklik elmi damı yurtdun pätgeçiliksiz çıkılmağına ruhsat berilecektiğini anlatmayar. Yurdun güyce daraları vaqtal-vaqtal düşündürüş bermezden rayetlerin yurtdun çıkmağını Eden ettilikli qadagın etip bilyar. Azatlyk radio Aşgabatyň aeroportuna yolaçylardan para almak daýyplanýan we häkimetlerin halkyň arasyna bir kanun araçlyk hyzmatlaryny hödürleýän raýatlar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça halkara hasabatlarda ýygdaky orunlara eýýär. Türkmen jemgyýeti köpgürlüklerini dowamyny para almak, para bermek, döwlet wezipesinden hyýanatly peýdalanmak, tanışparazlyk we garandaşparazlyk ýaly korrupsiýanyň Ençeme görünüşünün ezir çeker. Türkmenistan'ın cinayet kodeksi para almak ve vermekte arada durulmağını delalçılığı cinayet hükmüne keskitleyer. Delalçılık boyunca hüküm çıkarılan adamlar 2 yıldan 5 yıla çenin azatlıktan mahrum ediliyer. Yönü para almakta ya da para vermekte arada durun adamlar bu yağday varada cinayet işini kozgınmağı hukuku bulun idaralara ya da vedipli adamlara milletini haber verseler cinayet cevapkarçılığından boş ediliyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр Азатлык радиосы. Микрофон уңында Мердан Сариев. Хаварлар гүнділігі геплесіңмізі дувам еттіріяріз.
Mening maşgala durmuşum yerin yüzündäki dowzakdy. Türk adamym günde günaşa mertebämi diýip eledi, kemsetdi, ýenişdi.
Şu sözler bilen 36 ýaşly türkmen raýaty Gülsat özüniň Türkiýedäki soňky 4 ýyldaky başdan geçirenlerini ýatlaýar. Ol Türkmenistandaky kynçylyklaryň arasynda beýleki müňlerçe ildeşleri ýaly, has gowy durmuş gözlegünde Türkiýa gelipdi. Emma ol Türkmenistanyň döredän emeli kynçylyklary sebäpli bu ýurtda resmi ýagdaýda galmagyna mümkinçilik berjek. Degişli dokumentleri edinip bilmeni üçin güwün bermedik yerli erkeklerin birine durmuşa çıkma kararına geldi. Ol mundan soň bastan geçirenleri barada azatlygy gurrun verdi. Belli tek sökbetdesimizin hupsuzlygy jaktından adam ve yer atlary, şeýle de käbir jikme jikler aýan edilmeýär.
Türkmenistandaky işsizlik ykdysady kynçylyklar we geljege bolan ynamyň ýoklugy sebäpli 2015-nji ýylda iş gözlegünde Türkiýeye geldim. Elbetde ilki başda men beýleki ýyldaşlarymyz ýaly bir kanun ýagdaýda işlemeli boldum. Bu sebäpli polisiýa ele düşmejek bolup elmi daýyma gorkasynda ýaşadym. İş berjiler hem bir kanun ýagdaýda işleden üçin ýa aýlygy kemeldip berýärdi. Ya da aslada bermeýärdiler.
Diýip Lewawyň Türkmenabat şäherinden bolan Gülsat Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. Ol Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýyş ruhsatyny almak ugrunda tagallaý etdi. Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi sebäpli ähli tagallalarynyň puja çykandygyny bildirdi. Aradan bir näçe wagt geçenden soň Gülsada yerli erkekleriň biri göwün bildirip, gysga wagtyň içinde onuň bilen durmuş gurmagy teklip edipdir.
Ol menden 2 ýaş çemesi uludy. Ol günde günaşy işleýän ýerime gelip, maňa söz aýdardy. Mende oňa göwün bermägisligim ýokdy. Ýöne maňa Türkiýede kanuny esasda galmagy zerurlyk bardy. Şol sebäpli soňa bilen öwrenşerin diýip oňa durmuşa çykmagy razylyk berdim.
Diýip Gülsat belledi. Havarçymyz Ahmet Rahmanow Türk raýaty bilen ritmi ýagdaýda durmuş gurunda sary ýurtlularyň 3 ýyldan soň raýatlygy alyp bilýändigini aýdýar.
Birinciden şu öýlenendigi barada registrasiýa geçmeli bolýarlar. Şondan soň 3 ýyl bile ýaşap 3 ýyldan soň raýatlyk almak üçin zaýawlanyň berilýärler. Nam ikisi hukukun suratda ikisi bermeli bolýarlar. Hem aýal hem erkek. Şondan soň şu edaranyň işgärleri islän wagty öýlerine gelip kontrol edipdiler. Bile ýaşaýarlar mı? Gurdun maskala şekilinde ýaşaýarlar mı? Şo zatlary kontrol edýärler. Şondan soň bir näçe gezlik sobeseduňa çagyrýarlar. Hem aýal hem erkeği bile sobeseduňa geçirýärler, hem ayrı geçirýärler. Biri hakynda näme bilýändigi barada soraglar berýärler. Bile ýaşaýandygyny bir-birini tanıyandığı barada göz getirmek için. Sondan son rahatlık dokumenti alıp bilerler.
Emma bilelikdäki maskala durmusy Gülsadyň çaklaýsy ýaly bolmaýar. Aradan ençeme aý wagt geçenden soň Gülsadyň äri onuň her bir hereketini gözegçilik edip, hatda fiziki we jinsi zorluklary ulanyp başlaýar.
Ol araq hor eken, her gün diyen yali kemsedici sözler aydıp, dörli bahana arap meni uryardi. Bu diysen ağırdi, tenimde gögün iyisi ayrılmayardi. Men en olmağında rayatlığı alayın, sonnan son ayrılışarın diyen umit bilen onun sütemlerine çıdacak oldum.
Deyip Gülsaday diyar. Aradan isli vaat geçip, rayatlı uçun dokumentleri tavsırmak vaxtı gelende, Gülsadyň äri muny etmekten yüze uryar.
Ol maňa bilýärin sen raýatlygy aldygyň meni taşlardyň. Şonuň üçin bu niýetiňden umydyň üzäýi diýip jogap berdi. Men şondan soň her zadyň hem çeni çaky bar diýip ony terk etdim we aýrylyşmak barada arada berdim. Munyň iýdi bilen ol maňa dowamly jaň edip eden etmişlerini ökünýänligini, raýatlygy almagy garşy däldigini aýdyp töwelle aýtdy. Men oňa ynanmaýaryn bir kanun ýaşamaly bolsam da indi bu dowzaha dolanmaryn.
Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Gülsat Türkiýedäki türkmen gelin gyzlarynyň has hüşgär bolmagy üçin gelejekleri barada howlukmaz karar almazyndan öň ähli ýagdaýlar dogry öwrenmegi üçin öz kyssasy bilen paýlaşandygyny aýtdy. Azatlyň habarçysynyň Gülsadyň äri bilen habarlaşyp maglumat almak tynansygy netije bermedi. Sol bir wagtda ol Gülsadyň bastan geçirenleri bilen dus bolýanlar bilen birlikde türk raýatlary bilen baxtly maskala gurýan türkmenistanlylaryň hem köpdigini bellidi.
Baxtlı bolup, baxtlı yaşak giden maşkalalaram bar, erkeklerem bar, zenan maşkalalaram bar. Yine kəvir maşkalalar başta baxtlı olsa da, sonu boş giden yağdaylaram bar. Misal üçin başta baxtlı bolup, çağda doğup, yine sonu bilen şu zenan maşkaladan çağdalarını alacak bolup, suda berilen maşkalalaram bar. Rayatlı kalmak için öylenip, pul töləb öylenip, son pul töləb hemen maşkalaları bozulup, rayatlı kalma prosedurası bozulup giden maşkalalaram var.
Türkiye viza düzününün ornaştırılmağından odol, Türkmenistanlıların zähmet migrasiyası üçin saylavalan esası uğurlarının biridi. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun 2023 yılın yanvarında çap eden son kısanlarına göre, yurtta Türkmenistan'ın 220.090 raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdigini aýdýarlar. Maglumat üçin aýtsak, Türkiýe 2021-nji ýylda denanlara garşy gazaplaryň öňüni almak barady Stambul konwensiýasyndan çykdy. Bu karar ýurdun hem içinde hem de daşynda tanqidlere sezewar boldy. Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini Kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.